Sitten se ennustan, että kun on ollut näitä vallankumouksia maanviljelykseen ja sitten on teollistumiseen ja sähkön ja internetin ja nyt puhutaan sitten tekoälystä tai jostain tämmöisestä, niin todennäköisesti kuitenkin tämä johtamisen niin kuin vallankumous ehtii ensin, että täältä katoaa organisaatioita, jotka ei pysty uudistumaan, että ihmiset äänestää jaloillaan ja ne organisaatiot tupehtuu sen tehottomuuteensa.
Tämä on Future Proof podcast tulevaisuuden työstä. Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Aku Varamäki
ja Paula Helle. Ennen vanhaan tehtiin, mitä pomo käski, mutta asiantuntija ei käskemällä motivoidu. Byrokraattinen, hierarkkinen organisaatio on hidas reagoimaan muutoksiin, eikä suurin viisaus taida asua aina ylimmän johdon kabineteissa. Työ on muuttunut ja johtamisenkin täytyy uudistua, mutta miten? Ja millaista on johtajuus itseohjautuvuuden aikana?
Yksi keskeinen osa työn tulevaisuutta on se, miten työ organisoidaan ja miten sitä johdetaan. Johtamisen muutoksesta ja erityisesti itseohjautuvuudesta puhutaan nyt ihan kaikkialla. Kuka olisikaan parempi henkilö kertomaan, mistä muutoksessa on kyse, kuin lukuisia kertoja Suomen parhaaksi työpaikaksi valitun Vincitin johtaja Mikko Kuitunen.
Nykyään puhutaan paljon sellaista termistä kuin johtajuusvaje, jolla tarkoitetaan tuotetun ja koetun johtamisen eroa. Eli meillä on paljon organisaatioita tai kaikki organisaatioita, jotka tuottaa johtamispalveluita henkilöstölle ja sitten niin kuin henkilöstö kokee niitä. Ja niiden välillä on syntynyt hirveä kuilu ja on tutkimuksia muun muassa. Gary Hamel veti sellaista Harvardin isoa tutkimusryhmää, joka tutkii, että mikä on sen niin kuin hinta, että paljon sitä johtamista hukkuu. Ja jenkkitasolla he päätyivät lukuun, että 3 triljoonaa taalaa vuodessa. Ja Suomessa tehty samantyyppinen, muutama vuosi sitten TTT teki tutkimuksen, jossa pohdittiin, että mitä me saataisiin aikaa, jos nykyiset johtamisresurssit kohdennettaisiin yksilöllisesti. Ja todettiin, että noin 40 miljardia tuottavuutta voitaisiin saada aikaan Suomen tasolla. Ja nämä molemmat luvut, 3 triljoonaa, 40 miljardia, on niin kuin 15-20% BKT:stä. Eli puhutaan vajeesta, mikä on suurempi kuin mikään muu. Eli Trumpi saisi muurin koko liittovaltionsa ympäri tuolla hinnalla ja sote toisi aika pientä sitten Suomen niemellä. Ja mistä on siis kyse, on siitä, että sen sijaan, että kaikille tarjotaan sitä samaa niin kuin nykyisissä johtamisjärjestelmissä tehdään, niin pitäisi tavallaan löytää keinot kohdentaa sitä johtamista tai muuten niin kuin tämä vaje vaan jatkaa kasvamista.
No nyt on taas ihan jäätäviä lukuja.
Niin on.
Uskomatonta. Mutta aika kiinnostava ajatus, että mitä sitten tapahtuisi, jos johtamista tehtäisiin paremmin. Mm. Koska näissä tutkimuksissa, mihin Mikko viittaa, niin oli mitattu vain sitä johtamiseen käytettyä aikaa. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä tehdään ihan valtavasti työtä, joka ei oikeasti tuota mitään tai ei johda mihinkään. Mm. Huonoa johtamista.
Mm. Hyvä palkkaista. No niin. Huonoa johtamista.
Niin. Näissä tutkimuksissa ei siis yritettykään arvioida sitä, mikä vaikutus olisi sillä, jos sama panostus käytettäisiin henkilöstön aidoista tarpeista lähteviin palveluihin.
Niinpä. Mikko Kuitunen puhui myös siitä, miten ihmistä pitäisi katsoa kokonaisvaltaisemmin.
No johtaminen määritelmällisesti on sitä, että joku asia tapahtuu nopeammin tai paremmin kuin ilman johtamista. Eli johtaminen on niin kuin lopputulema ja lähtötilanteen positiivinen erotus. No sitten se, tai mitä tarkoittaa, että joku asia voi mennä parempaan suuntaan, silloinhan jonkun on täytynyt muuttaa jotain toiminnassaan. Jotta toiminnassa voi joku muuttua, niin ajattelussa pitää joku muuttua. Eli johtaminen niin kuin lähtökohtaisesti on niin kuin ihmisen ajatteluun vaikuttamista tavalla, joka johtaa toiminnan muutoksen, joka sitten mahdollistaa sen positiivisen kehittymisen. Ja sitä kauttahan se niin kuin suoraan sanoo, että se on niin kuin hyvin yksilölähtöistä. Toisin kuin ehkä meillä on käsitys, että se on niin kuin johtajakeskeistä ja joukkoja koskevaa niin kuin johtaminen, niin se on niin kuin hyvin yksilölähtöistä ja kontekstisidonnaista, jolloin meidän pitäisi pystyä ymmärtämään, että no mikä sitä ihmistä estää onnistumasta tai mikä estää sitä, että se ei voi antaa parastaan ja keskittyä sitten siihen. Eli meidän pitäisi auttaa ihmisiä reflektoimaan sitä tilannettaan joko itse tai jonkun niin kuin tämmöisen työvälineen tai sparraajan avulla ja sitten katsoa niitä asioita, mitkä niitä esteitä tuottaa. Ja sitten ne voi olla hämmästyttävää, että ne esteet on monesti peräisin jostain muusta kuin siitä primääristä työtehtävästä tai siihen liittyvistä asioista. Voi olla niin kuin muusta niin kuin sosiaalista suhteessa työpaikan ulkopuolella, voi olla niin kuin kotoa tai harrastuksesta tai terveydestä, mistä tahansa. Ja niin kuin johtamisen määritelmään, kun palataan, niin mikä tahansa, mikä edesauttaa siihen suorituksen parantamiseen, on johtamista, jolloin se johtaminen on huomattavan paljon laajempi kokonaisuus samalla, kun se on huomattavan paljon yksilölähtöisempi kuin nykyisin.
No, tämä on just sitä, mitä me ollaan saarnattu tässä viime aikoina aika paljon, että ihmiset on yksilöitä ja heillä on erilaisia tarpeita ja näitä tarpeita pitäisi paljon paremmin kyetä tunnistamaan organisaatioissa ja mukauttaa sitä johtamista siihen.
Mm, nimenomaan ja ihan niin kuin kaikessa ajattelussa siellä talon sisällä, että jos ajatellaan, että siellä palvelupuolella on havahduttu siihen, että pitäisi tehdä asiakaslähtöistä kehittämistä, palvelu- ja tuotekehitystä, niin samalla tavalla meidän pitäisi niin kuin organisaatioiden sisällä tehdä henkilöstölähtöistä palvelukehitystä, eli se, miten me tehdään vaikka johtamisen kehittämistä tai osaamisen kehittämistä tai mitä tahansa semmoista kulttuurin ja henkilöstöprosessien kehittämiseen liittyvää.
Niinpä. Jotenkin tuntuu, että jos johtamista ajattelee tällä tavalla, niin esimerkiksi se, että työntekijällä on vauva, joka valvottaa öisin ja jos se onkin se syy siihen, että se työntekijä ei ole parhaimmillaan siellä työpaikalla, niin se ratkaisuhan on silloin vaikka se vauvan unikoulu, taikaluoti, niin. Ratkaisee kaikki ongelmat. Mutta että organisaation rakenteethan ei perinteisesti ole tällaista tukeneet, että ei sitä firman budjettia voi käyttää kenenkään vauvojen unikouluihin, niin. Vaan kaikille sama tiimipäivä ja koulutus ja kehityskeskustelut ja näin.
Niin. Niin siis toi ajatteluhan tuntuu ihan täysin loogiselta ja se onkin aika kiinnostavaa, että miksi me ollaan vasta nyt heräilemässä tähän ajatukseen.
No se minkä takia tähän niin kuin havahduttu aikaisemmin, tähän on silleen ollut tiedossa, että nythän jos kysytään tällä hetkellä organisaatiolta, että hei millaisessa, miten niin kuin tällä hetkellä ihmisten hyvinvointi ja johtamisen kehittäminen, millaisessa roolissa teidän organisaatiossa on, niin organisaatiota vastaa, että se on tärkeämpää kuin ikinä aikaisemmin, sen panostetaan enemmän kuin koskaan, mikä pitää siis paikkaansa. Mutta sitten samaan aikaan, niin kun sit kysytään ihmisiltä, niin mikä on tilanne, kuinka paljon sun panostetaan ja tavallaan kuinka hyvin sä voit, on silleen, että ihmiset tuntee olevansa kuormittuneempia kuin koskaan. Erinäköisiä niin kun tämmöisiä kemiallisia, niin kun mielialaa vaikuttavia lääkeaineita käytetään enemmän kuin koskaan. Ja tietyllä tavalla se organisaation vastaus on silleen, että kun sä pistät sun ongelma, sä pistät sinne panoksia, sä saat tuloksia. Eli sehän on se perinteinen tämmöinen niin kun input-output-ajattelu. Ja niin kuin tavallaan sillä mallilla on edetty. Kyllähän tähän on niin kuin havahduttu jo joku tovi sitten, mutta se lääke on ollut sama kuin aina muihinkin juttuihin. Mutta nyt vaan on kestänyt hetken aikaa todeta, että mitä enemmän sinne laitetaan siihen samaan tuuttiin tavaraa, niin se huonompia lopputuloksia tulee. No sitten tietysti kenen pitäisi se havaita, niin on ne henkilöt, jonka toimintaa tässä primääristi niin kuin arvioidaan, jolloin luonnollisesti meidän aivot suojelee meitä. Niin kuin moneltakin asialta, mikä on välillä hyvä, mutta tässä se on tarkoittanut sitä, että niin kuin vääjäämättömän havahtuminen on niin kuin kestänyt aika pitkään.
Niin, ei ole ihan helppo asetelma.
No ei.
Jos miettii, että sä johtajana havahdut tämmöiseen henkilöstölähtöisempään lähestymistapaan, itseohjautuvampaan lähestymistapaan, niin sähän joudut itse luopumaan siitä asemasta ja vallasta, mikä sulla on ollut. Ja eihän tämä osalle ole mikään ongelma, mutta varmasti toisille sitten on.
Niin.
Ja onhan se myöskin vaikea oppia jotain ihan uutta tai luopua siitä, miten sä oot toiminut vaikka 20-30 vuotta työelämässä.
Niin.
Ja sua on semmoisesta toiminnasta kuitenkin niin kuin palkittu.
Niin, tämmöiset perinteiset johtamisopit on ehkä vähän ristiriidassa tämmöisen itseohjautuvuuden kanssa. Että kun pitäisi antaa ihmisille vapautta ja luottaa heihin ja antaa heidän ratkoa niitä ongelmia itsenäisesti, niin se vaatii johtajalta uusia taitoja ja sitten kuitenkin valitettavan usein kuulee tarinoita, ihan tosi elämän tarinoita siitä, miten fiksut asiantuntijat ei saa osallistua projektipalavereihin, missä heidän ilman muuta pitäisi olla kuulemassa asioista tai ei uskalleta mennä oman alan edes ilmaisiin tapahtumiin oppimaan lisää. Et ihmiset niinku pienenee niissä rooleissa, vaikka heitä on palkattu sinne asiantuntijoiksi tekemään työtä.
Mm. En tiedä, voiko tässä olla yksi osasyy se, että itseohjautuvuutta myös ymmärretään vähän väärin.
Mm.
Ajatellaan, että se on semmoista pellossa elämistä ja heitteille jättöä, vähän kärjistetysti. Filosofian akatemian Karoliina Jarenko on kirjoittanut kirjan itseohjautuvuudesta ja hän avasi meille tätä asiaa.
Itseohjautuvuus tai itseohjautuva organisaatiomalli on siis tapa organisoida työtä. Ja se on syntynyt erotukseksi byrokraattisesta organisaatiomallista. Byrokraattisen organisaatiomallin kirkastus tai ydin näkyy siinä hierarkkisessa pyramidikuvassa, joka me kaikki tiedetään. Ja nyt siis itseorganisoituvassa tai itseohjautuvuutta tukevassa organisaatiossa pyritään vähentämään niitä hierarkioita ja lisäämään ihmisten kykyä omatoimisesti tehdä päätöksiä ja liikkua ja toimia siinä omassa työssään. Se, että mikä on se oikea tapa toteuttaa itseohjautuvuutta, niin se riippuu aina organisaatiosta, se riippuu organisaatiostrategiasta, mitä ollaan tekemässä, minkälainen on kilpailutilanne, minkälainen ikään kuin tuotantokoneisto meillä on, työn luonteesta, onko se hirveän keskinäisriippuvaista, syntyykö lisäarvo ennalta määritettävillä tavoilla. Miten ketterää täytyy olla ihmisten ja koko sen systeemin uusiutumiskyvyn ja sitten myös ihmisten kyvykkyydestä toimia. Siis toisillehan tämä sopii luontaisesti, tällainen omatoimisuus ja yhdessä johtaminen, dialoginen toimintatapa sopii kuin nenäpäähän. Ja toiset taas on oppinut siihen hierarkiseen byrokraattiseen malliin, ehkä 40-50 vuotta ollut työelämässä, niin eihän se nyt yhdessä yössä tapahdu, että ne tekemisen tavat muuttuu. Eli kun lähdetään kehittämään itseohjautuvuutta, niin kuin järki kädessä siinä, että hallitusti pienin askelin ja miettii, että mikä on se tavoitetila, mikä meitä palvelee. Mutta että aina itseohjautuvuudessa on siis kysymys siitä, että laajennetaan yksilön kykyä toimia sen systeemin sisällä.
No niin. Tämä tuntuu taas kauhean järkeenkäypältä, mutta kyllä mä veikkaan, että monissa organisaatioissa ajatellaan, että ihan kiva, mutta ei toimi meillä.
Joo, niinpä. Mutta on kyllä ihan perusteltua kysyä, että missä määrin ihmiset voisivat päättää itse omaa työtään koskevista asioista ja missä sen päätöksenteon pitää tapahtua, jotta on kaikki tarvittava tieto esimerkiksi käytettävissä, että onko se johtaja vai kenties työntekijät itse. Mm. Ja eihän tämä itseohjautuvuus ole mikään itsetarkoitus, vaan sillähän nimenomaan tavoitellaan sitä, että ihmisillä olisi parhaat mahdollisuudet suoriutua siitä työstä. Teollisessa maailmassa toimi hyvin se, että pomo sanoi, mitä tehdään, mutta nyt kun tehdään asiantuntijatyötä, niin tätä johtamista pitää ajatella aika eri tavalla.
Niin. Voin tässä olla vähän sellainen vaara, että mennään yli. Mm. Nyt kun tästä puhutaan kaikkialla ja ihmiset innoissaan lähtee tekemään, niin en tiedä, voiko tässä käydä vähän samalla tavalla kuin avokonttoreiden kanssa, että nyt kaikki siirtyy avokonttoreihin ja sitten tuleekin tutkimuksia, että
ne olikin kauheita.
Niin, nimenomaan.
Kukaan ei pysty tekemään töitä niissä.
Niin, mutta toki pitää pitää mielessä se, että itseohjautuvuudessakin on aika laaja skaala siitä, mitä se voi tarkoittaa. Että jossain toimitaan kokonaan ilman esimiehiä ja sitten taas toisaalla voi olla, että se päätöksentekovalta onkin aika paljon rajoitetumpaa, mutta kuitenkin sitä on mietitty niin, että ihmiset voi tehdä päätöksiä omaa työtään koskevista asioista. Keskeistä onkin se, että siellä organisaatiossa määritettäisiin, mitä tämä kussakin organisaatiossa tarkoittaa parhaimmillaan.
Niin, mistä asioista saa päättää itse.
Niin.
Useinhan ajatellaan, että tämmöinen esimiehetön organisaatio on sellainen, että siellä ei ole mitään rakenteita, mutta todellisuudessa näissähän on tosi usein monenlaisiakin erilaisia rakenteita, ne on vaan hyvin erilaisia kuin perinteisissä yrityksissä. Että saattaa olla semmoisia, että jos sä huomaat, että työkaverissa on uupumisen merkkiä, niin sä voit flaggata sen ja sitten sieltä tulee jotain tukipalveluita tai näin. Eli niitä käytäntöjä kyllä on, mutta ne vaan on hyvin erilaisia ja sitten siellä usein on myös se hyvin vahva visionäärinen johtaja, joka osoittaa sitä suuntaa organisaatiolle.
Tästähän on ihan tuore suomalainen kyselytutkimus, jossa tutkittiin johtamista itseohjautuvassa organisaatiossa. Ja sen mukaan se vaatii enemmän johtamista, ei vähemmän. Eli pitää olla tosi selkeä suunta, niin kuin säkin sanoit, ja ne raamit, joiden sisällä toimitaan. Ja sitten antaa just tätä yksilöllistä tukea, mistä Mikkokin tuossa alussa puhui.
Joo. Näitä erilaisia työtapoja ja taitoja vaaditaan myös työntekijältä. Ja esimerkiksi Telian eräs asiakaspalvelutiimi on siirtynyt tällaiseen itseohjautuvaan esimiehettömään malliin ja heidän työntekijä Karri Piela kertoi, miten se on vaikuttanut hänen työhönsä ja mitä uusia vaatimuksia se on tuonut mukanaan.
Mun mielestäni aina ollut suhteellisen oma-aloitteinen, mutta muutoksen myötä itseluottamus omaan ammattitaitoon on kasvanut. Tunnen, että yritys luottaa muuhun ja mielipiteelle on aina tilaa eikä joudu tekemään asioita omien arvojen vastaisesti. saanut tehdä huoletta päätöksiä asiakastilanteissa, missä virallinen puoli ja inhimillinen puoli on saattanut olla ristiriidassa. Ja kun motivina on kuitenkin aina asiakastyytyväisyys ja sitä kautta yrityksen etu, niin ei joudu potea huono omatuntoa suuntaan tai toiseen.
Tolle ihan ei koskaan pitäisi käydä, että työntekijä joutuu pelkäämään, että hän tekee väärin, jos hän ratkoo niitä tilanteita asiakkaan hyväksi. Tulee mieleen semmoinen hyvin arkinen tilanne tuolta Jenkeistä alkuvuodesta, kun se kauppa, missä me asioitiin, niin me usein ostettiin meidän lapselle tikkari sieltä kaupasta. Ja se tikkari oli niin kevyt, että sitä ei pystynyt punnitsemaan siinä kaupan kassan puntarissa. Eli kaupan kassa ei pystynyt määrittelemään sille hintaa. Ja se oli hauska havainnoida sitä, että joka kerta ne asiakaspalvelijat, siis se kaupan kanssa, antoi sen ihan sitä asiaa sen kummemmin miettimättä suoraan sille lapselle hymyillen ja toivotti vielä hauskaa päivää ja näin. Ja mä mietin sitä, että miten tämä tilanne olisi ratkottu Suomessa, että Suomessa se kaupan kanssa olisi ollut ihan paineessa miettinyt, että herra jumala, mitä mä nyt teen, kun mulla ei ole tälle tikkarille hintaa ja nyt meiltä jää tämä 5 senttiä varmaan saamatta.
Niin, soittanut esimiehen paikalle ja
niin. Niin, mutta tämä on niinku hyvin konkreettinen arkinen esimerkki siitä itseohjautuvuudesta tai että miten sä voit ratkoa niitä tilanteita sen asiakkaan hyväksi ja luottaa siihen, että se sun ratkaisu on oikea.
Niinpä. Joo. Suomessahan noin perinteisesti luotetaan työntekijään, mutta silti usein just näissä asiakaspalvelutilanteissa törmää siihen, että heillä ei ole vapautta tehdä päätöksiä muuten kuin niiden prosessien ja ohjeiden mukaan, vaikka se tuntuu olevan ristiriidassa sen kanssa, mikä olisi asiakkaalle parhaaksi.
Niin, ja se on tosi ristiriitaista, että meillä on tämmöinen kulttuuri, missä periaatteessa ihmiseen luotetaan, mutta sitten kuitenkin tosi usein asiakkaalle näkyy se, että ei voi tehdä, kun meillä on nämä säännöt.
Niinpä.
Karri Piela kertoi vielä vähän lisää näistä heidän toimintatavoista Telian asiakaspalvelutiimissä.
Me kun ollaan käytännössä vastuussa toisillemme, eli kollegoille, niin se ajatus saattaa pelottaa montaa semmoista perinteisen työympäristön omaamaa organisaatiota. Pelätään, että jos annetaan se vapaasti työntekijöille, niin kukaan ei tee mitään, mutta mä itse väitän, että se nimenomaan motivoi ja työntekijät on tyytyväisempiä ja tehokkaampia sen kautta, koska ollaan nimenomaan vastuussa sille vieruskaverille. Organisaation sisällä on sitten taas kätevämpää viedä niitä omia asioita eteenpäin, koska sinne ei tarvitse mennä aina sen esimiehen kautta porrastetusti. Vaan se, kuka tietää sitä asiasta parhaiten, voi mennä suoraan sen kanssa seuraavalle taholle ja olla asiantuntijana siinä. Oma kehittyminen, se on aika vaikea. Aina ei ole mahdollisuutta käyttää aikaa siihen itse tutkiskeluun, kun arjen pyöritys vie mennessä ja pitää tehdä sitä rutiinihommaa. Et tukirooleja tarvitaan ehdottomasti, jotta mä voin keskittyä siihen, missä mä oon paras ja joku muu pystyy tukemaan mua siinä.
Telialta kerrottiin, että oman aikansa se muutos on sielläkin ottanut. Ja eihän tämä varmasti ole helppo muutos, jos on totuttu sellaiseen hierarkkiseen maailmaan, missä on selkeät roolit ja vastuut. Ja tämä vaatii ihan uudenlaisia taitoja ihan kaikilta siinä organisaatiossa. Ja ihmisten on myös tosi erilaisia. Toiset tykkää siitä, että heillä on hyvin selkeä rooli ja tehtävät määriteltyinä. Ja sitten toiset taas on luonnostaan todella itseohjautuvia.
Niinpä. Ja kyllähän näissä itseohjautuvissa organisaatioissa on ilmennyt myös haasteita. Näistä me ollaan saatu lukea jonkun verran. On ollut uupumista, stressiä, tehottomuutta, priorisointiin ja päätöksentekoon liittyviä ongelmia ja tämmöistä epävarmuuden tunnetta.
Varmaan kyse on siitä, että monissa organisaatioissa näitä toimintatapoja vielä haetaan ja on vähän semmoista niin kuin kokeilun aikaa vielä. Että ei ole löydetty vielä niitä toimivia tapoja tehdä vaikka päätöksiä tai huolehtia siitä, että ihmiset jaksaa siellä organisaatiossa. On kuitenkin tiettyjä perusasioita, joita pitää olla paikoillaan. Karoliina Jarenko kertoo, mitä itseohjautuvuus edellyttää.
Ensinnäkin näissä organisaatioissa on vankka usko siihen, että ihmiset pystyy johtamaan omaa työtään. Tämä kuulostaa jotenkin ihan jopa niin kuin banaalilta sanoa, mutta jos ajatellaan niin kuin asian tilaa tai maailman tilaa monissa organisaatioissa, niin mehän siis niin kuin taistellaan verisesti hyvistä osaajista ja maksetaan ihan kohtuullisen suuriakin summia asiantuntijoille ja onnessamme saamme heidät organisaatioomme ja sen jälkeen emme anna heidän ajatella. Eli päätöksenteko tapahtuu keskitetysti myös silloin, kun sillä ei ole mitään tarkoitusta. Niin itseohjautuvissa organisaatioissa uskotaan siihen, että ihmiset pystyy kyllä johtamaan itse omaa työtään, tekemään päätöksiään itsenäisesti koskien sitä omaa työtään. Luottamus siihen, että ihmiset tekee parhaansa myös ilman kontrollia. Ehkä jopa juuri siksi, että sitä kontrollia ei ole. Sitten kolmas erittäin tärkeä juttu on hyvä ja aktiivinen keskustelukulttuuri, jolla on niinku kaksi funktioa. Ensimmäinen on se, että kun asioista sovitaan, ei keskusjohtoisesti, vaan enemmän ja enemmän sen tiimin kesken, niin siihen tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Siis ei voi lipsahtaa rajattomaan diskuteeraamiseen, vaan täytyy pystyä tekemään päätöksiä, täytyy pystyä fokusoimaan olennaiseen, täytyy osata perustella kommenttinsa, täytyy olla positiivinen, ratkaisukeskeinen vuorovaikutuksessaan, täytyy enemmän nostattaa toisia kuin latistaa heitä. Sitten sillä on toinenkin funktio, ja se on se yhteisöllisyys. Mä oon puhunut itse paljon rakkaudellisuuden merkityksestä oppimiselle ja organisaatioiden uusiutumiskyvykkyydellä. Eli kun se keskinäinen luottamus ihmisten kesken on vahvaa ja sitä nimenomaan vahvistetaan sillä jatkuvalla positiivisella kanssakäymisellä, joka ei siis aina ole helppoa, että nyt täytyy ymmärtää, että pitää pystyä puhumaan myös vaikeista asioista, täytyy pystyä myös näyttää oma haavoittuvuutensa ja käsittelemään todella kipeitäkin juttuja siinä porukan kanssa. Mutta se lisää sitä ikään kuin yhteisöllistä resilienssiä. Se luo niin kuin sellaisen trampoliinin sinne sen työporukan keskuuteen, jolla jokainen sitten uskaltaa niin kuin hyppiä korkeammalle kuin mitä ilman sitä rakkaudellisuutta uskaltaisi.
No tässä ollaan taas niin perusasioiden äärellä, että vuorovaikutustaidot korostuu ja jokaisen pitää ottaa vastuuta siitä, että siellä töissä on rakentava ilmapiiri. Tämä ei ole vain johtajien asia, vaan ihan jokaisen vastuulla.
Kyllä. Ja tämähän vaatii aika hyviä itsereflektiotaitoja ihmisiltä, jotta tollainen kulttuuri voi kehittyä. Ja pitää myös osata itse kertoa, millaista tukea sitten kaipaa, kun ei ole niitä ennalta määrättyjä palveluita saatavilla. Vincitin Mikko Kuitunen puhui siitä, mitä työntekijälle tarkoittaa, kun johtamisen panostukset jakautuu yksilöllisesti.
Se tarkoittaa sitä, että jos joku toteaa, että itsereflektiossa on niinku tilanne sellainen, että no, että kaikki on kunnossa, mä tiedän mitä mä teen, mulla ei ole niinku tavallaan työ- ja vapaa-ajan tasapainossa, niin sitten sulle ei tule mitään palveluita, ei tule mitään kehityskeskusteluita, ei tule mitään sellaista, mitä sä et niinku halua. Haluaisit tämän tyyppejä, jotka ei ole samassa tilanteessa, niin sitten niihin pitäisi pystyä pistämään aika laillakin paukkuja. Sitten on niinku sellaisia työelämän murroksia, sitten on henkilökohtaisia murroksia, sitten organisaation murroksia, sitten niihin pitäisi sit pystyä niinku todella paljon nykyistä enemmän lataan sit sitä tavallaan tavaraa, että se sitten saataisiin nyt hyödyt irti. Mutta se on kiinnostava nähdä, että meillä on tämä tasapäistämisen kulttuuri on niin valtava johtamisessa ja ajattelussa. Ja se, että ihmisten kohtelu samalla tavalla on jotenkin hyvä juttu, joka on siis niinku ihan siis absurdia. Taikka siis se on musta niinku se on sitä maassa, että kun joku on saattanut pitää ihmisiä kanssa samalla tavalla, että joo, piti se pitää koskaan oikein, mutta sanopa joku organisaatio, joka kohtelee asiakkaitaan samalla tavalla. Eli Tikkurilla maalitehdas lähettää jokaiselle asiakkaalle jokaista maalipurkkia yhden kappaleen laskun perässä. Kuinka hyvin semmoinen organisaatio, joka ei niinku yhtään pyri kohdentamaan sitä, että mitä sillä on, missä se arvopiste syntyy, niin yhtään mietit, miten se sitä optimoi, niin ei semmoisia olemassa. Mutta miksi johtamisessa niinku taas ei voi puhua siitä, että ihmisiä pitäisi kohdella eri tavalla, jotta niitä kohdeltaisiin oikein. Koska me arvostetaan eri asioita, meillä on erilaiset elämäntilanteet, erilaiset motivaatiorakenteet. Totta kai meitä pitäisi kohdella yksilöllisesti.
Niin, ihmiset on tosi erilaisia ja niillä on erilaisia tarpeita. Joku tarvitsee enemmän tukea esimerkiksi siihen tavoitteiden asettamiseen ja sitten joku toinen taas hyötyy siitä, että esimies sanoo, että hei, nyt loppuu se sähköpostien lähetteleminen iltaisin, että sä väsyt siihen. Johtajan haaste on tunnistaa näitä tarpeita ja sitten yksilöllisesti tarjota näitä johtamisen palveluita.
Nimenomaan. Tästähän onkin hyvä esimerkki meidän edellisessä jaksossa käytetty tapahtumatoimistotapauksen sähköpostisulku iltakuuden ja aamukuuden välillä. Ja siinäkin oli kyse siitä, että henkilöstö ei tätä pyytänyt, vaan johtaja oli tunnistanut, että siellä on jaksamiseen liittyviä haasteita ja ihmiset ei osaa lopettaa työntekoa ja teki tämän vähän silleen autoritäärisesti tämän päätöksen.
Niin, kokeilu.
Kokeilu, nimenomaan. Ja tässä onkin mun mielestä kyse vähän siitä, että ei ihmiset aina osaa sanottaa niitä omia tarpeita. Välillä osaa, mutta sitten on niitä tilanteita, joissa sä et itse tunnista, että sä oot vaikka uupumassa tai sä et tunnista, että se vauvan unikoulu olisi sulle tarpeen tai semmoinen ratkaisu, mikä voisi pelastaa tilanteen. Mm. Ja näiden sanottamattomien tarpeiden tunnistamisessa me ollaan käytetty tätä johtamismuotoilua, eli se, että muotoiluajattelun keinoin lähdetään havainnoimaan ja empaattisesti tutkimaan sitä, niitä käyttäjien tarpeita, eli tiimiläisten tarpeita, ja sitten pystytään löytämään ratkaisuja, joilla niitä voidaan tukea.
Mm. Ja sitten lähdetään pienillä teoilla ja kokeiluilla liikkeelle. Mm. Ja tästä Mikko Kuitunenkin puhuu, että yksi päivä kerrallaan.
Muuttua voi kahdella tavalla, eli joko sä teet tänään jotain sellaista, mitä sä et eilen tehnyt, tai sä jätät tänään tekemättä jotain, mitä sä eilen teit. Niin tavallaan niin kyse on niin kuin yhtä aikaa molemmista asioista, että tässä on aika paljon asioita, mitä on aina tehty, pitäisi jättää vaan tylysti tekemättä. Eikä niin, että on ne kaikki jutut, mitä nyt on, niin siihen päälle rakennetaan vielä niin kuin uutta himmeliä taikka niin kuin kerrosta, koska sehän on se syy, minkä takia se on nyt kauhean tuottamatonta ja tehotonta ja kuormittavaa se johtaminen. Eli käytännössä pitäisi niin kuin pystyä karsimaan aika lailla ja samalla sitten niin kuin totta kai pystyä luomaan ihmiselle sellainen positiivinen tulevaisuuden kuva, koska sitten sehän ei toimi, että jos sä poistat niitä tukirakenteita, niin ihmiset tuntee jäävänsä yksin.
Johtamisen kriisi näyttäytyy työelämässä tehottomana sykkimisenä. Moderni johtaja puolestaan osaa luottaa ihmisiin ja osoittaa organisaatiolle yhteisen suunnan. Johtamisen muuttuessa myös alaistaidot kehittyvät. Tulevaisuuden työntekijä osaa johtaa itseään, mutta ennen kaikkea toimia yhdessä ja ratkoa rakentavasti organisaation ongelmia. Itsensä johtamisen ajassakin tarvitaan kuitenkin edelleen johtamista, ehkä jopa enemmän kuin koskaan.
Tämä oli Futureproof-sarjan 10. ja toistaiseksi viimeinen jakso. Kiitos loistavat kommentaattorimme Mikko Kuitunen, Karoliina Jarenko ja Karri Piela. Kiitos kuuntelijoille.
Ja ei tämä tähän lopu. Futureproof-kirja ilmestyy helmikuussa 2019 ja löytyy osoitteesta workdaydesigners.com. Ja jatketaan juttua myös Twitterissä hashtagillä Futureproof.